Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы аўторка 26 лістапада.
Лукашэнка казаў Лаўрову пра ўзмоцненую інтэнсіфікацыю. Лаўроў Лукашэнку пра сочынскія дамоўленасці.
Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, приветы от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита были достигнуты.
Сестра Романа Бондаренко про сюжет Азаронко и справу по факте прослуховывания.
И я задаюсь очень большим вопросом, с какой стати они это делают. И кто это делает.
У Беларусі з'явіўся новы від махлярства. Перавод грошай на адваката за артыкул 23-34.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 лістапада міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся ў Мінску з Александрам Лукашэнкам і Уладзімірам Макеем. Паводле тэлеграм-канала Пул Первага, бакі мусілі абмяркоўваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, старшынства Беларусі ў СНД ў наступным годзе і ўзаемадзеянне ў межах АДКБ.
Праўда, падчас вітальных словаў павестка ніяк не прагучала з вуснаў ні Лукашэнкі, ні Лаўрова. Кіраўнік Беларусі казаў пра ўзмоцненую інтэнсіфікацыю адносін абедзвюх краин. Давайте послушаем Александру Лукашенко.
Нам надо, ну, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал, я всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений.
А вось Сергей Лаўроў нешта пра інтэнсіфікацыю не гаварыў. Ён адразу нагадаў Лукашэнку аб сочынскіх дамоўленасцях, калі 14 верасня на сустрэчы з Пуціным кіраўнік Беларусі абяцаў расійскаму прэзідэнту пачаць канстытуцыйную рэформу дзеля таго, каб вывесці краіну з палітычнага крызісу.
Мы толькі што завершылі беседу у прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Григорьевича Лукашэнка. Прэзідэнт пацвердзіў приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего, имея в виду курс на всестороннее укрепление наших связей, союзнических, стратегических во всех областях. Мы говорили сегодня прежде всего о внешнеполитическом сотрудничестве, о том, как реализуется программа совместных внешнеполитических действий на 2020-2021 годы. Это программа, которая принимается регулярно, одобряется главами государств. И сегодня мы будем, с учетом тех оценок, которые высказаны были на беседе у президента, проводить совместное заседание коллегий Министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь. Это для нас, вот для дипломатов, это важнейшая составляющая нашей совместной работы в дополнение к ежегодным обменам визитами министров иностранных дел. Ну и отмечу, что практически в каждой сфере межгосударственного сотрудничества имеется подобная структура, подобный механизм. Сегодня, буквально как только мы завершим нашу работу, состоится совместное заседание коллегий Министерств культуры, что тоже очень важно для того, чтобы продвигать контакты между людьми, гуманитарные обмены. Мы это активно поддерживаем. Говорили также о деятельности Организации договора коллективной безопасности. Буквально через несколько дней состоится заседание Совета министров иностранных дел и затем заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств. Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе. Завершать будем на этом саммите свое председательство. Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас Евразийский экономический союз. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции. Ну и следующим этапом будет председательство Республики Беларусь в Содружестве независимых государств. Обменялись мнениями о тех приоритетах, которые будут продвигаться нашими друзьями. Мы их поддерживаем и считаем, что все это пойдет на пользу нашему сотрудничеству в рамках СНГ. И, конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, Евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, Соединенные Штаты Америки. Мы видим, прямо скажем, враждебные отношения и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают. Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России. Сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Вот, поэтому мы воспринимаем это спокойно. У нас есть союзные государства, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. И это общая позиция наших президентов и наших правительств. Вот, наверное, основные итоги нашей сегодняшней беседы у президента. Мы сейчас продолжим работу уже в Министерстве иностранных дел.
Па выніках афіцыйнай часткі перамоваў расійскі міністр заявіў, што на сустрэчы абмяркоўвалася знешнепалітычнае супрацоўніцтва, узаемадзеянне ў АДКБ і на пляцоўцы СНД, ну і варожасць захаду да Расіі і Беларусі. Ну і што? Лукашэнка пацвердзіў адданасць усім дамоўленасцям паміж двума бакамі.
Дарэчы, палітычны аналітык і кіраўнік сільных навасцей Пётр Кузнецоў заўважае, што Масква праяўляе такую прынцыповасць у пытанні выканання абавязкаў 14 верасня менавіта таму, што не ўяўляе сабе далейшых інтэграцыйных працэсаў, якія можна весці пры захаванні палітычнага статус-кво ў Беларусі. Ужо хоць бы таму, што яны будуць мець нулявы патэнцыял як міжнароднай легітымнасці, так і прызнання іх з боку беларускага грамадства.
Владимир Макеев, в свою чергу, пригрозил Заходу, что Беларусь будет активно супрацьдзейнічаць их подвойным стандартам и увогуле спынить супрацоўніцтва с Радой Европы, калі тая будет принимать однобаковые решения у партнерских проектах.
Дарэчы, сустрэчу Лаўрова з Лукашэнкам і Макеем пракаментаваў сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён кажа, што любыя сепаратныя дамоўленасці не будуць мець сілы, бо беларусы не давалі згоды на тое, каб Лукашэнка прадстаўляў іх інтарэсы. Давайте паслухаем Павла Латушку.
Вчера в эфире телеканала «Дождь» я обратился к министру иностранных дел России с вопросами, которые волнуют белорусское общество. Ответы на них, к сожалению, мы сегодня пока не получили. Более того, сегодня появился новый вопрос. Договоренности в Сочи. Что без нас решают? В чем суть этих договоренностей? По итогам встречи в Сочи белорусский народ информации не получил. А сегодня выясняется, что Лукашенко что-то пообещал и должен выполнять. Секретные переговоры, Сергей Викторович? Секретные договоренности? И у Лукашенко уже появился секретный долг, который будут возвращать ни Макей, ни Головченко, а белорусы, которые не давали согласия на то, чтобы Лукашенко представлял их интересы. Сергей Викторович, вопрос, который мы задаем вам сегодня, не снимает с повестки дня вопросов вчерашних. Уже всем очевидно, что от ответов на эти вопросы зависит имидж России в глазах белорусов. Любая сепаратная договоренность не будет иметь силы.
Генпракуратура зноў выказалася пра нібыта наяўнасць алкаголя ў аналізах Рамана Бандарэнкі. Маўляў, раней апублікаваныя вынікі не ўлічваюць увесь спектр неабходных даследаванняў для выяўлення стану пацыента. А вось у біялагічных асяродках і мачы забітага алкаголь выяўлены.
То бок, фактычна, генпракуратура прызнала, што пры паступленні ў БХМД ў крыві Рамана медыкі алкаголю не выявілі, а наконт мачы – вядома, што ў сярэднім моцны алкаголь з крыві выводзіцца за 3 дні, з мачы крыху даўжэй, ад 4 да 6 дзён. Калі ў крыві Бандарэнкі не было алкаголю, а ў мачы ён быў, гэта значыць, што піць ён мог за некалькі дзён да затрымання і забойства.
Цікаво, што пасля паведамлення Генпракуратуры на тэлеканале СТБ выйшла маштабнае расследаванне аўтарства Рыгора Азаронка пад назвай «Пляскі на косках», у якім адыёзны прапагандыст спрабаваў даказаць гледачам, што жыхар плошчы перамен пры затрыманні быў п'яным.
Апроч таго, Азаронак называў прыйшоўшых развітацца з Раманам палітычным атрэб'ем і прадэманстраваў у сюжэце кавалак тэлефоннай размовы ўдавы забітага. Вядома, што сям'я звярнулася ў міліцыю з заявай па факце незаконнага праслухоўвання. Як сям'я паставілася да чарговага прапагандысцкага сюжэта далей у праграме «Еўразум»?
Увечары 25 лістапада на тэлеканале СТБ выйшаў рэпартаж пра ўладнага прапагандыста Рыгора Азаронка пра справу забітага на плошчы пераменаў Рамана Бандарэнка. Сярод іншага у сюжэце прагучала прыватная тэлефонная размова жонкі памерлага. Дзяўчына размаўляла з невядомым мужчынам, і частка размовы была паднесена аўтарам рэпартажу з адмоўнага боку. Маўляў, на самой справе Раману Бандарэнка палітыканскія падонкі рыхтавалі ролю новага Джорджа Флойда, афраамерыканца з ЗША, забітага паліцыянтамі. А сям'я з цырымоніі развітання зрабіла цырк для ўсёй краіны. Адкуль у дзяржканала з'явіўся запіс размовы, не ўдакладняецца. Таксама не гаворыцца, ці вялася праслухоўка афіцыйна, і хто дазволіў выкласці яе ў адкрыты доступ. Жонка Бандарэнка такой згоды не давала.
Разгаварывала она з сваім другам і другам Роміным. Вот, кантэкст разговора был такой, что она имела в виду вот те слова, которые она имела в виду, что будет вот этот вот цирк, да, и так далее. Разговор был о том, что она боялась, что и, когда люди большой вот массой придут прощаться, она, естественно, адекватно понимала, что большое количество людей придет, потому что всех всегда спрашивали, где же и когда и во сколько будет прощание. Она боялась, что со стороны силовых структур могут пригнать там водометы, что могут приехать эти бусики и начнут людей задерживать, бить, что там пригонят этот водомет, начнут людей разгонять. И она боялась, что их прощание с Ромой может вот как бы превратиться это прощание вот в такое какое-то вот, ну, жесткое задержание большого количества людей. Вот она как бы это имела в виду. Ну, естественно, это все было сказано на эмоциях, потому что, ну, как бы мы не отменяем человеческий фактор. Человек потерял близкого человека, и, естественно, она воспринимает все очень как бы эмоционально.
Артыкул 28 Конституцыі гарантуе права на абарону ад незаконнага ўмяшання ў асабістае жыццё, у тым ліку ад замаху на тайну карэспандэнцыі, тэлефонных і іншых паведамленняў. Ці ведаюць пра гэта на Дзярж-ТБ? Сям'я Рамана Бандарэнка ўжо падала заяву ў міліцыю па факце незаконнай праслушкі. Заявы, складзеныя па артыкуле 28 Конституцыі РБ, па артыкуле 18 Закона аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі і артыкуле 9 Канвенцыі Садружнасці незалежных дзяржаў аб правах і асноўных свабодах чалавека. Вольга кажа, што раней яна не разумела, чаму за ёй і мамы Рамана вядзецца сачэнне. Пасля выхаду сюжэту стала зразумела.
Ну, естественно, я отношусь к этому отрицательно, и я не вижу поводов и основания для этого, и я задаюсь очень большим вопросом, с какой стати они это делают, и кто это делает. Ту информацию предоставил СМИ. Тоже это очень большой для меня вопрос. Это нарушение Конституции Республики Беларусь. Ну, пока что прямой опасности я как бы не вижу для своей жизни. Естественно, когда за мной и моей тетей была активная слежка, неприкрытая и так далее, то мы, конечно, чувствовали себя очень сильно неуютно, некомфортно. Вот, мы не понимали, для чего это делается. Сейчас уже как бы немного становится ясно, что, наверное, они сюжеты хотят создавать или что, не знаю.
У цэлым расследаванне Азаронка было прысвечана таму, ці быў Раман Бандарэнка п'яным падчас затрымання. Вольгу абурае, што прадстаўнікі ўлады разам са СМІ так актыўна напіраюць на пошук слядоў алкаголю ў аналізах Рамана, замест таго, каб расследаваць злачынства. Згодна з пастановай Савета міністраў нумар 497 аб парадку правядзення агляду, стан алкагольнага ап'янення – гэта наяўнасць абсалютнага этылавага спірту ў крыві ці выдыханым паветры ў канцэнтрацыі 0,3 і больш праміля, або наяўнасць пароў абсалютнага этылавага спірту ў канцэнтрацыі 150 і больш мікраграмаў на 1 літр выдыханага паветра. Калі абапірацца на пастанову Савета міністраў, то факт знаходжання чалавека ў стане алкагольнага ап'янення ўсталёўваецца наяўнасцю алкаголю ў крыві ці выдыханым паветры, а не ў мачы, сліне і іншых біялагічных асяроддзях. – Спадарожныя аналізы ўсяго толькі кажуць пра тое, што чалавек мог ужываць алкаголь за некалькі дзён да агляду.
Даже вот, ну, абстрагіруемся ад ромы, да? Если у человека обнаружено там в крови, в моче, слюне, в парах и так далее, этанол, там, алкоголь или как это еще там можно, не знаю, определять, да, то человек умер, его убили, это факт. И что, это дает повод убивать человека, что у него обнаружено там что-то, да? То есть я знаю точно, что он не был пьян и он убит. А они пытаются, я так понимаю, что они пытаются сказать, что у него было что-то обнаружено, и поэтому это им дало повод убить его. Ну, как бы для меня это очень странно.
У расследовании Азаронак спробуя переконать телеглядача, что зарабивший развитание с Романом публичным, сама Вольга, модельер, хотела хайпануть. Вольга кажа, что заховать похование брата у таямницы было немахчимым.
Это такое резонансное, ну, как бы оно очень остро и ярко освещается СМИ, и потом сделать из этого тайное какое-то захоронение, да, как бы никому не сообщив, ну, это тоже как-то странно нам показалось. Мы не хотели делать из этого цирк, мы прекрасно понимали, что ну, все пройдет как бы аккуратно, и мы это все обсуждали, как это сделать, чтобы было все спокойно.
Криминальная справа у связи со смертью Романа Бондаренко дагэтуль не заведенная. Информационная служба Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. У Аргентине трудённая жалоба по померлому у 60 годов легендарном футболисте Диего Марадоне. Некольки тыдняў тому ему робили складанную операцию, а у сераду у его спынилося сердце. Чакается, что на церемонию развитания прыйдзе каля миллиона человек. Марадоне наведывал Беларусь летом 2018 года. Тады он стал гоноровым старшинем правления футбольного клуба «Динамо Брест». Динамовцы запланировали на ближайшую субботу памятное мероприемство. Международный олимпийский комитет пошел официальную процедуру супрать Национального олимпийского комитета Беларуси. Будут разглядаться разные варианты воздействия, аж до санкций. Причины ведомые – тиск на спортсменов за выказывание ими громадянской позиции, арышты и здеки. Хоккеисты низкого юнаства отримали черговую перемогу в белорусской экстралиде. Проиграющие 1-4, яны у вынику обыграли Металлург 5-4. Лидеры у национальном першинстве Гомель 53 очки, у юнаства 51 очко и 3 гульни у запасе. Просто фантастичное лёсование стыковых матчей прошло у Белорусской Федерации футбола. Вызначалося, где пройдут поединки за право гулять у элите Слуцка и Курумкачоу. На видео, якое широко разошлось у интернете, трапили незграбные манипуляции спортивного функционера Сергея Витушки с шарами. У вынику у неделю 6 снежня, коли у Минску плануется черговая протестная акция, футбольный матч пройдет у Слуцку, а минский поединок команду отбудется у сераду 2 снежня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
В початку протестов у Беларуси затримано больше за 30 тысяч человек. Многие из них отримали административные штрафы и сутки. Кто 7, а кто и 3 разы по 15. Тут все залежит от воли выпадку.
Подавалось бы, отбывает человек сутки у тесной камеры, разважая с разумными сукамерниками про будущее Беларуси и не ведая, что его сябрам пропонуют оплатить адвоката для чергового судового поседжения. У Беларуси появился новый вид махлярства?
Про это далее у программы Еврозум.
Неведомым попросил Меншука оплатить послуги адвоката за оборону сябрам, який отбывает администрационный арешт по водле артикулу 23.34. Нагадаю, гэта несанкцыянаванае мерапрыемства. Мужчына лічыць, што яго спрабавалі развесці на грошы махляры. І не беспадстаўна. Еўрарадыё расказвае пра магчыма новую хітрасць махляроў у Беларусі. Чытач Еўрарадыё Александр расказаў, што яго знаёмага Вадзіма затрымалі ў пратэстовую нядзелю 15 лістапада. Праз 2 дні ў судзе цэнтральнага раёна яго прызналі вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і, як вынік, прысудзілі 12 сутак. Адбывае ён іх на Крэсціна. Праз некалькі дзён Александру тэлефануе на мабільны незнаёмы мужчына. Прадстаўляецца нейкім Дмітрыем Вікторавічам і просіць пра сустрэчу, каб перадаць запіску. Сказаў, што сядзеў з Вадзімам і што ў мінскім гарадскім судзе а 14-24 лістапада будзе дадатковы суд па новым эпізодзе. У запісцы почеркам, падобным да почерку сябра, напісана «Тэрмінова да 12 гадзін на імя адваката Цвярдовай Наталі Васільеўны зрабіць дзве паштовыя пераводы з сумай 5 і адна базавая велічыня. Потым адправіць СМС з пацвярджэннем», піша наш чытач. Александр удакладняе, што ў мінскім гарадскім судзе ў раскладзе судоў на 24 лістапада ў спісе судовых пасяджэнняў суда над сябрам не значылася. Развод чыстай вады, лічыць Александр, але ўлічваючы жаданне любымі сродкамі дапамагчы асуджанаму, а таксама тэрміновасць і параўнальна невялікую суму, узнікае натуральнае жаданне заплаціць. Незразумела каму і за што. Еўрадыё паспрабавала датэлефанавацца адвакату Наталі Цвярдовай. Але беспаспяхова. Абанент выключаны або знаходзіцца па-за зонай дзеяння сеткі. Нумар спагадлівага незнаёмца Дмітрыя, які перадаў запіску Александру, хоць і даступны, але мужчына здымаць трубку не спяшаецца. У месенджеры Viber напісаць і Дмітрыю, і Наталі немагчыма. Функцыя паведамленняў падазрона схаваная ў абоіх. У базе рэспубліканскай калегіі адвакатаў запыт Цвярдова Наталя Васильевна не принес выников. У реестре адвокатов, опубликованном на сайте Минюста, так само не знаходим такой оборонцы протестовцев. Теснует таки адвокат. Еврорадио поспрабовала доведаться про гэта непосредно у республиканской коллегии адвокатов. Помощница старшини Татьяна Шастовская информацию про такую коллегу не знайшла. Еўрада пераказала Шастовскай гісторыю нашага чытача. Ці мог сапраўдны адвакат патрабаваць ад сябра затрыманага перавесці грошы за абарону таварыша?
Вообще адвокат не может получать деньги, если не заключен предварительный договор там с родственниками, либо с самим задержанным, поскольку это невозможно, поскольку человек сидит, то обычно родственники обращаются, заключают договор, и уже они могут тогда оплатить и через ЕРИП, и безналом, и через кассу юридической консультации. Только после этого там адвокат выписывает ордер и идет работать, там знакомится с материалами и участвует в судебном заседании. То есть если передается там весточка на волю, скажем так, то именно сами задержанные просят, что вы найдите адвоката и вы заключите договор, а не так, что заплати там кому-то куда-то на такое-то имя. Но это однозначно мошенничество.
Пра падобныя выпадкі паслуг фэйкавых адвакатаў Шастовская пакуль не чула. Як дзейнічаюць такія махляры? Вось як лічыць пра гэта Еўрарадыё. На пратэстовых акцыях 15 лістапада ў Беларусі паводле інфармацыі праваабарончага цэнтра «Вясна» па ўсёй краіне былі затрыманыя амаль 1300 чалавек. Прозвішча, імя па бацьку затрыманых публікаваліся ў адкрытых крыніцах, каб сваякам і знаёмым было лягчэй даведацца пра іх месцазнаходжанне. Магчыма, гэтымі звесткамі і скарысталіся зламыснікі. Па імі і прозвішчы затрыманага яго можна знайсці ў сацыяльных сетках, а ўжо сярод падпісчыкаў па фота або па дабайках вызначыць сваякоў або сяброў. Калі нумар Александра не быў схаваны ад несяброў, так проста яго маглі даведацца і ашуканцы. Будзьце пільныя. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка і дыджэй Александр Памідораў звольніўся з радыёстанцыі «Радыё Рокс». Звальненне адбылося па пагадненні бакоў. У фейсбуку Памідораў напісаў, што прычыны звальнення былі як відавочныя, так і разрослы на фоне агульных і эпідэміялагічных працэсаў у краіне і грамадстве, канфлікту калектыве. «Дзе ў мяне, само сабой, апынулася адна з цэнтральных роляў», напісаў ён. У каментары телеграм-каналу «Байкалча» музыка патлумачыў, што пасля папярэдняга арышту атрымаў папярэджанне. Пры паўторным затрыманні з ім развітаюцца. У верасні Памідораў быў затрыманы падчас дваравога канцэрту і асуджаны на 8 сутак. У гэтую пятніцу, 27 лістапада, у «Рэпаблік» пройдзе музычны фэст «Музыка побач». Удзельнікі фэсту стануць гурты «Разбітае сэрца пацана», «Крама», «Зміцер Вайтушкевіч», «Святлана Бень», «Олег Хаменка», «Алена Жалудок» і аўтары YouTube-канала «Чын-чын Чэнэл». Канцэрт пройдзе ў знак салідарнасці з артыстамі, якія зараз не могуць выйсці на сцэну. Відавочна, што маецца на ўвазе артысты, якія былі апошнія тыдні затрыманыя падчас дваравых канцэртаў. Уваход на фестываль вольны, але трэба зарэгістравацца. Музыкаў можна падтрымаць на гэтай пляцоўцы. Па эпідэміялагічных прычынах на канцэрт змогуць трапіць усяго 200 чалавек, пры тым, што клуб месціць каля 1000 гасцей. На ўваходзе будуць замераць тэмпературу, будзе прадугледжаны масачны рэжым і антысептыкі. Тым, хто адчувае сябе хворым, просяць застацца дома. Кінакампанія Warner Brothers афіцыйна пацвердзіла, што Мадс Мікелсон заменіць Джонні Дэпа ў ролі злыдня Грынденвальда ў трэцяй частцы фільма «Фантастычнае стварэнне». Раней Мікелсон называў чуткамі свой удзел у фільме, але, як аказалася, ён ўсё ж такі заменіць Дэпа. Акцёр сышоў са здымак карціны ў сувязі з судовым разглядам аб збіцці сваёй былой жонкі Эмбер Хёрд. Па словах Дэпа, адмовіцца ад ролі яго папрасіла сама студыя. Перад сыходам з праекта акцёр паспеў зняцца ўсяго ў адной сцэне, але васьмізначны ганарар яму выплацяць у поўным аб'ёме. Гэта звязана з кантрактам. Па прынцыпе, плаці або гуляй. Гэта калі акцёр атрымлівае поўную кампенсацыю, нават калі фільм здымаўся без яго ўдзела з пэўнага моманту. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А на сёння наш выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.